blessaðan daginn og velkomin í 11 bíó. Ég heiti Hugleikur Dagsson og er stjórnandi þáttarins. Þáttarins sem þú ert að hlusta á núna sem að gengur út á það að ég fæ til minn góða gesti og spyr þau út í sínar uppáhalds kvikmyndir. Þessi tiltekni þáttur, hann fer í loftið 12. ágúst sem að er sólmyrkvadagurinn mikli hér á landi Ísa. Og því er drullu fokking viðeigandi að gestur minn að þessu sinni er engin annar en Sævar Helgi Bragason, oftast kallaður Stjörnu Sævar. Hann er fjölmiðlamaður, vísindamaður og rithöfundamaður og allskonamaður sem hefur sérhæft sig í að gera stjörnufræði og önnur vísindi aðgengileg okkur almenningi. En hvaða máli skiptir það? Það sem við viljum vita er hvaða kvikmyndir hann fílar. Gjörið þið svo vel.
Bíó, 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 bíó.
Ég er byrjar að taka upp.
Flott.
Mér lýst það. Það erum að gera.
Höfum við hist áður?
Ég held ekki.
Nei, akkur, þá höfum við dreymt það.
Já.
Það er þannig.
Það er gott í vona, það er góður draumur. En ekki hafa vitjað inn einhvern veginn í draumi. Það glýðum að herra.
Já, og ég bara með langar til að byrja á að þakka þér fyrir að koma í þannan litla þáttuminn. Vegna þess að ég myndi að halda að það er nóg að gera hjá þér núna, er ekki allra sækjast eftir einhverju spjalli við þig?
Jú, ég er bara með bókað að dagskrá nánast á klukkutíma fresti.
Já,
vá. Ég er flett upp hvert í rafartur núna, svo ég fara eftir út í Keflavíkur flugvöll og svo er eitthvað meira á morgun og svo kemur sér verslunum hana helgi, hún neyðurleikur alltaf því það voru aldrei hægt að gera neitt.
Einmitt, já, já.
Þetta er snúið, þessi dagar eru svolítið snúnir.
Þetta er skrítið sumar.
Þetta er mjög skrítið sumar, fyrst er náttúrulega glata veður sumar og það er ekki beint til þess að svona efla mann og já, gefa mann einhverja bjart sínum það sem kom að skall.
Nei.
Það er búin að það besta.
Já,
ég er bara ákveð það að vinna yfir mig núna því ég fæ frí 170 ára eftir 12. ágúst.
Já, það er svo lengi.
Svo látt í þetta.
Já, ok, vá. Ok, en hérna, þú verður það á Snæfellsnesi?
Og ég ætla bara heima bara í fósfóinum.
Nú, ok.
Já, og ástæðan svo að það er svo sjaldgæft að upplifa almyrkva heima á sér. Og svo er ég eftirsóttir þennan dag.
Já.
Þannig ég er svolítið líka reyna að sinna bara fjölmiðlum, bæði bandarískum fjölmiðlum og íslenskum. Þannig ég ætla bara að vera heima og reyna að njóta þess og okkur gott kampa mín og
almennilegt.
Degja áfengist eða þannig ekki tilfunni guldi.
Já, já, það var erfitt, þú mælt ykkur stjórninni og svona halda aftur sér og
hérna. Já, akkurát.
Heitringurum byrjar kortir í og eitthvað.
Já, hann er þetta þegar byrjar, hann er konum martraðir og þú veist, ég hugsi ekki um neitt annars.
Akkurát.
Þetta tekur aðeins á sólina, þannig að sálmyrkvi kannski betra orð. Ah,
vel, ég vona að hafa ekki notað þannan annars staðar.
Ekki sem mjög eftir.
Yes, nánum. Sálmyrkvi, já, akkurát. Og hérna, er það þá sko úr Fossvoginum, þá er það þá 99% eitthvað
svona. Það er bara almyrkvið þar.
Það er almyrkvið.
Já, ég fæ almyrkvið 57 sekundur heima hjá mér.
Já,
57 gullfallega sekundur, horti í vestrótt og ég ætla bara að halda partí og bjóða vinum og vandamönnum og fagna vel og innilega eftir á eða drekja sorgum mínum sem voruð vonandi ekki.
Já, akkord, og það, ef þú drekkur sorgum er það vegna að segja það verður bara alveg al og þungskíjað.
Já, það er svona versta mögulega sviðsmynd, það verður bara rigning og alveg þungbúið. Þá náttúrulega sjáum við ekki svona spili sjálft en við upplifum svona þetta alltaf myrkvann sko.
Já.
En bara ég veit hvað þetta er óskaplega fallegt sem að sér mig einu augum og mér langar svo mikið að sjá það heima hjá mér.
Já, ég get nú ímynda með það sko, það verður ekki alveg sami galdurinn.
Nei, en við þurfum bara ekki fullkomum viður, bara veðrið eins og það núna, það eru ský á lofti, við sjáum sólina, það dugi til.
Það dugi til. Já, ég verð sjálfur að selja bóli á Snæfellsnesi.
Já, bara á hátíðin ekki samt.
Já,
glæsilegt, gangið vel.
Það er bara,
já. Það er mörg fórnulemp þar.
Jú, þetta verður sko.
Sumur verður ekki svolítið hæ sko, en það selja þeim aðeins meira.
Já, já, já.
2-3 bóli sko.
Já, það er planið sko, vegna sem er að búa til merch í kringum eitthvað sem verður úrreld sko á sekundu.
Já, eða geggjum minning sko.
Já, eða það sko. Við reynum að finna út af því sko.
Já.
En við ætlum nú ekki að ræða sólmyrkva hér. Við erum hér til að ræða kvikmyndir. sem að einhverjar innihalda sólmyrkva, við sjáum til jú, hvað jú. Gerist en hérna, ert þú mikill bíómaður?
Já, ég myndi alveg segja þessi þokkalega mikil bíómaður, svo ég ekki duglegur að fara í bíó, en ég gerði mjög mikið að því ég var yngri, þá fór ég reglulega í bíó og stundum fór ég einn í bíó, vegna þess að mér fannst það ótrúlega notalegt.
Það best.
Já, þú verð ekki með neitt við hliðin á sér, þú bara maður sjálfur að njóta þess að horfa einhverju góða mynd, og það slæma, bara að borða pappi sitt og ekkert að trufla mig. Engin sími og loftið eins og leysan, þetta var svona hinn fullkomna slökun einhvern veginn.
Það það.
Já.
Það og ertu að kaupa þér, þetta mjög sniðugt, þetta fara einn í bíó, sko, ertu að kaupa þér svona fríðarklefa, fyrir eftir hvernig myndin samt, sko.
Vissulega, vissulega.
en í rauninni, með það að það sé í rauninni bara svona brot á síðareglum að hafa kveikt á símanum.
Já, og sé sérna snjallur, þeir eru líka óþólandi, þeir eru fólk að tjekka á þessu,
Já.
Fólk að taka upp síman í tíma og tíma og þannig að augun bara fara beint að þeim fyrir þau sem eru fyrir aftan, sko.
Já.
Þannig að þetta er alveg, á bara vera svona klefaðninni það sem er ekki hægt að nú símasambandi, það væri best.
Það væri best, það er, já, það er að setja eitthvað efni í veggina þannig, sko.
En búið svona faradi búið með fullt dæmi svona málmum, þannig að útvarpsendingu komast bara ekki inn. Við erum að gera það, ég til í það bíó,
sko. Já, sko, mér finnst þessum, sko, það er náttúrulega þarf að minna hverja kynslóð á þessar reglur.
Já.
Og sérstaklega í dag, þegar sko, unga kynslóðin í dag er rauninni svona ekki bara jafn var við bíó.
Nei, nei.
Eða bíó. Þannig að það þarf að vera sko svona lítið myndbandi upphafi.
Já.
Það sem að
þessi kvikmynd er góð skemmtun.
Já, þessi kvikmynd er góð skemmtun. Hvað er ekki góð skemmtun? Þú að tala upphátt og sérstaklega þú tekur upp síman og helst ekki hlæja á vitlisum stöðum.
Mér akkur tekur ekki þú þetta upp bara og þetta spila fyrir alla bíómyndir. Bara skamma stöðin fyrir að taka upp síma þeim.
Já, já, þetta er kannski að gera
það. Já, vera bara svona passive aggressive, sko.
Já.
Heldur það sé bara málið. Þetta er eiginlegur upplifun og þetta í alvörunni letja mann pínlítið að fara í bíó. Það bara þessi, þetta ónæði frá öðrum sem er að taka upp síman sinni og jafnvel svara í síman í tíma.
Það er rosalega skrítið, sko.
Það er mjög furðuleg hefðin.
Mér finnst að þannig svona er, það er líka mest að vera skilt hefðuninni fólk sem talar með, sko, á kaffhúsi, í síma með spíker.
Já, það er mjög furðulegt. Það þarf eitthvað svona Larry David. Ég er mikill aðdóndur Larry David. Já. Ég hef bara ekki hugur ekki því að gera og segja það sem hann eru að hugsa því hann hugsa ofta nákvæmlega saman ég geri.
Já.
Sem bara svona fussa og segja yfir einhverjum fábjörnum sem er einmitt að spila eitthvað vídeo á kaffhúsi fyrir framan alla bara, herri, horfðu á þetta með headphone-unni, sko.
Til þess eru headphone-unir og það er miklu betra hljóð þannig líka kortið fyrir
því. Úþólandi kliður og svona, já. Fólk má skamma sín.
Já.
Atfelli, það eru að kenna, hegðun atfelli framkoma og það er ekki ykkur skets ykkur tíma.
Ég skal kannski prófa að vera Larry David.
Það veitir ekki.
Þetta var sko, en hérna, ég sjálfur sko myndi örgulega fá ekkur svona, hérna, ég er með confrontational kvíða, svolítið annað.
Já, svona vennlegt fólki sem allt með það.
En við skulum dempa okkur í spurningarnar.
Já.
Hvað er, Sævar, fyrsta myndin sem að þú manst eftir að hafa séð? Bara manst.
Sem ég man eftir að séð. Fyrsta myndin sem kemur upp í hugan sem ég man eftir að hafa farið á í bíó var í jólin 1990. Þið gruna það kannski strax hvað mynd það er.
Er það Home Alone?
Það er Home Alone, já. Ég man eftir því að fara með fjölskyldinni í bíó á Home Alone og skemmti mér alltaf konunglega 6 ára gamall að fylgist með Kevin sem var þá orðin mikil fyrirmynd og hérna, það er svona heila fyrsta kvikmyndaminningin sem kemur upp í huga.
Það lítur að vera góð minning.
Það er mjög góð minning, en það líka hlýna mann alltaf um hjartarætur þegar að þessi mynd birtist á skjánum og einhvern veginn dettur bara strax inn í bíó við þau bara mann hvar ég var, þeir var að horfa þetta okkur megin, sko.
Það er frábært, þetta er jólamynd, tekur hann upp með jólaskrautinu og svo færið smá svona nostalgíu barnæsku afturhvarf.
Nákvæmlega, og það er bara eins og bíómyndir að vera, sko. Það er önnur mynd sem ég mun segja rauglega frá eftir sem að færi mig bara aftur til tíma því að 10 ára, sko.
Já.
Það er mín uppáhalds bíómynd, en hérna þetta, Home Alone á þessum tíma, það var bara svona, það breytti lífi mann segila að sjá hana, fastan náttúrulega rosa fyndun og skemmtileg.
Já.
Og það var þarna barn sem maður gætt samsvara sig við.
Já, barn, þetta líka, já. Sko, þetta var bara, sko, þetta var svo þetta tappaði í einhverja rásir í manni þegar maður leitir til að sjá myndir þar sem barnið hefur valdið sko.
Akkurát,
og barnin er að yfirgöpu fullóta fólki og hrekja það
það fór beint í hjarta spurning að því svipa leiti ári áður þá suðaði ég mjög að fá, fara á eina mynd í bíó sem kom át 89 sem var alltaf Batman sko.
Já,
Batman mynd, Tim Burton mynd
bara ári áður
ári áður, 89, já. Ég var í leikskóla þá og ég hérna, man ennþá eftir því að vinur mín í leikskólanum 5 ára gamalt, sagðist það að fara með mömmu sinni og pappa á Batman myndinni bíó ég dauð öfunda hann svo óskaplega og þetta svona ljóslefandi minningu leikskóla það ég vopi langur svo að sjá Batman í bíó ekki beint Batna mynd fyrir 5 ára en,
ég, nei, ég meina hún er hún var myrken sko emmitt, ég get ímynda mér að það var líka ákveðin svona hvað getur maður sagt manndómsvíksla, að sjá slíka mynd á þeim aldrei sko.
Ekki spurning, það hefur bara fekk ég martræðir dag dagana eftir jóker og öllum mynd sko,
já, já, það nóg að dauða í þeirri mynd
já, þetta betur, bara creepy á köflum, bara svo, til börtunni vonu að vísa
já, nákvæmlega, hann skráði sig inn í bransan þetta með þessari mynd
já, já
Hvað er talað óhugnalegt? Hvað er þá óhugnalegasta mynd sem að, hvaða mynd hrætti þig mest?
Það eru, sko, það náttúrulega, þó hoppa maður aftur þess tíma þegar maður nú ungur til þess að ímyndina bli farið með manni, hlaupið með manni Gunnur. Það er kvikmynd sem kom út held í 1970 og hvað. Hún heitir The Changeling.
Já.
Manstu þetta er henni?
Já, ég sá hana, horfði á hana síðast kannski fyrir svona 4 ára síðan.
Ok, sko það, ég veit ekki hvort að fólk þekki sem mynd, ég mann leikarinn heitir aftur sem að leika allutuskið, kallinn. Allá, ég sé hann fyrir mér allutuskið.
hann heitir.
Það er svona meðilsfundur í myndinni,
já.
Svo er að tekið upp og svo spilað setna í myndinni og þá heyrist draugurinn,
já.
Segja nafnir sitt. Og ég fæ enda á gæs og þú hugsa mér, sko.
Það er fyrir að draugur næst á teip.
Já,
það er
akkurat, ég hef virkulega verið svona 8-9
George C. Scott.
George C. Scott, alveg rétt, maður sé bara hann fyrir sér.
Já.
Það er geggjuð draugamynd, sko. Og hún alveg bara, hérna, ég sko, sofnaði mér nokkra daga eftir og með sængin yfir höfuðið. Þú veist, ég fannst þessu krýpu, hún settist svo mikið í sáluna.
Já.
Og ég var, eins og segja, 8-9-10 ára eitthvað því sá hana. Þá var ímyndina blið náttúrulega þá í fullu fyrir, sko.
Já.
Það var ég svona, nei, ok.
Jó,
það er ekki sömu tilfinning sem koma.
Það var, þetta var svo mynd sem að sagði mikið á þess að segja mikið.
Já.
Lástemt.
Akkurat, sko, það finnst mér vera bestu svona hryllingsmyndina, sko.
Já, láta ímyndunaflið.
Já,
bara. Do the heavy lifting.
Já, akkurat. Og svona spla, hef, svona kvöldum þetta, svona það sem að er mikið morð og eitthvað slíkt, það hör ég svona sálfræði trillar, þeir eru meira að gera mig hrættan og gerðu mig hrættan meira heldur en einhver svona splatter típa bíómyndum sko.
Já,
nei, Changeling, mælu mig heilsu með henni fyrir
hún er klassísk sko, en hún er líka svolítið gleymd það er ekki margir sem að tala um hann í dag sko.
Nei.
Mér langar til að mæla með þetta George C. Scott mynd bara svona ganni, hún heitir Day of the Dolphin
ok, ég er ekki sé hana
nei, hún er eiginlega sko, hún er svona myndi Ég myndi ekki segja hún sé svona slime,
okay.
En hún er allavega, hún er myndi satt fara á sömu hillur og svona myndir sem eru svo slæmar að þær eru eiginlega góðar.
Já, ok.
En hún er, sko, tekur sig háalvarlega og þá leikur George C. Scott höfrungafræðing.
Já.
Og hann er hérna að ala upp, hann er að ala upp höfrunga, hann er að þjálfa höfrunga.
Ok.
Og hérna... Og kenna þeim að tala og svo veist það var hægt, það var einhvern veginn hægt að tala við höfrunga, sko, með einhverju svona táknmáli eða einhverju álíka.
Já.
En þessi er að kenna honum og það er þarna sem að myndin hoppar yfir hákallinn eða höfrungin. að þeir tala ensku, þeir tala bara með munninum.
Já.
Já, hann búin að læra að kenna þeim að þeir tala með takmarka ensku og það er eitt hérna, höfrung sem heitir Alfa eða eins og hann kalla sig Fa. Og svo hérna er svona, fa, loves pa, fa, loves pa.
Og er þetta dramamynd? Þetta er ekki gamamynd.
Þannig að það tekur svo há alvarlega.
Okay.
Og hann er meira svo leikstýr sko af hérna Mike Nichols sem að hérna, þú veist gerði Graduate og Birdcage. Það er bara góður leikstjóri.
Heldur við þér.
Og hérna... Og það er bara hérna, það sem hann er bara svona, yes, fa, pa! Og þetta er svo bjárlegt. En síðan bara kemur aðalplottið er það að vondi kallar er að stela höfrunginum til þess að láta hann drepa fórseta bandarækjana. Myndin er öll háalvarleg
og þetta hann trúir að sjóra sig.
Já.
Og það er einmitt svo skrítið við sögum myndið sem eru svo slæmar og bara var ekki ykkur einhverjum tímapunktið þess að bara, veistu, þetta ekki bara ekki sérstaklega góð hugmynd.
Segðu aftur upphátt hvað myndin er.
Já, akkurat, ég bara, maður næri sig ekki alveg stundum. En hérna, jú, peningarnir kannski stýra því bara búa að borga fyrir þetta. Pff, við getum annars klarað þetta bara.
Já, það er bara, það hefur örgleikur hugsað að bara, við erum búin að setja peningi í þetta, þannig að
Svokin kostnaður bara
The Changeling er hins var alveg
Mæli hins var með henni, George C. Scott
Hvað mundur þú segja að sé sorglegasta mynd sem að þú hefur séð?
Það er rosa klísukent svar held ég sko Ég held ég mundi setja, ok, úr batna sko Þá er líka, að því að Macaulay Culkin var náttúrulega hetja á þessum tíma upp á 1990 Og hann líka við því mynd sem heit My Girl
Já, þetta
þessi mynd hvað atrið er að tala
þetta? Ég veit hvað atrið er að tala Ég veit rosalega mikið þessi mynd Ég hef aldrei
síðana nei,
En okay. hún hefur komið í þessum lið nokkur sinnum
Já, þú veit að tala við svipaða kynslu ofta
Já,
og það er náttúrulega, þú veist Ég veit ekki, hún er alveg svo gömul, má maður spilla þessum þætti?
Það er búið að spilla þessari mynd í þessum þætti
Já, ok, þannig að fólk veit almennt séð að Macaulay Culkin deyr
Já,
í myndinni
akkurat.
Þegar maður er 7-8 ára
og sko. Ennþá bara með sko, þú ert ennþá eiginlega nýbúin að sjá hérna Home Alone
sko. Já, akkurat sko og þá náttúrulega er maður sé bara Kevin, maður sé ekki Macaulay Culkin í fyrir mynd og þegar hann deyr í myndinni þá bara var það aðeins og mikið fyrir lítinn 7 ára strák sem fór bara hágráta yfir því hljópin í herbyrgerindar þannig að mamma besæði mig gráta yfir einhverju bíó en svo svona í setni tíð þá er náttúrulega bara myndir svona í svo sindlis list og eitthvað svo leið sem er svona átakanlegt
sko,
þannig að hérna en ég fekk samt ekki sömu tilfinningu sem þegar maður sá My Girl í fyrsta skipti
Þetta er líka bara svo áreitlega hann tórst að sigra þessa innbrotstjóða en gat ekki sigra bíflugur
honum Greiði kallinn svo sér maður bara mynda honum í kistu sko. Þetta var aðeins svo mikið
Þetta er svakalegt sko.
My Girl, ég setta hann inn eða sorglegast
að
síða
sér Ég held að það sé líka einmitt, svona, eitthvað svona fullorinn sára þú veist, ef að eitthvað mynd hefur fullorinnað fólk Ég heyrðu mér sem mynd fyrst á leikvallinum sko
já.
og þá ert þú búin að sjá bækur og fólk spoilaði henni strax
já, já.
og ég bara, hvað eru þau að horfa að mynda það sem eitthvað barn er að deyja, meðl okkur ekkert að sjá svo mynd
og góð hjartaði hvað breyst ég?
Já, ég hefði hugsanlega kannski síðan að hefði ekki vitað sko
Nei, mitt, en svo náttúrulega 94 þegar Lion King kemur þá var náttúrulega þetta átakalega atrið þegar Mufasa deyr úr skari náttúrulega svona vondur sko
Einmitt.
Kona mín, hún náttúrulega er hún er 4 ára þegar þessi mynd kemur út og hún spólar ennþá yfir þetta atrið hún getur ekki horta það ennþá dag í dag
Já, það er bara triggerar
Já, það er bara vondar minningar sem koma fram og þetta er svo skrítið hvernig svona listu og myndir geta haft áhrif á mann sko.
Já, þetta, jú, sko Lion King er mitt bara traumatisiraði heilu kynsluðuna sko.
Já, og bara læra það hardveg lífið rosagjönd
Disney var bara, jæja, heyrðu, við erum ekki búin að græta börn almennilega síðan Bambi þurfum að drepa annan
foreldra Akkur nákvæmlega Það er bara, það er líka bara holt fyrir mann Fá smá svona
Algjörlega, já, sko.
Slap in the face sko.
Það er eiga það, hérna, það, þú, þegar að foreldra kvarta yfir kannski, segir bara, ég gat ekki horta á þess að mynd með barninu mínu, þetta var bara of ógnilegt þetta var átakalegt
já,
þú átti við að myndin var sem svo góð
Já, nákvæmlega
Og þetta er minningarnar líka sem að vara og maður lærir af
sko. Ekki nokkuð spurning Það er alveg tókstrið þetta á heimilinu hann á milli sko.
Já,
Ég er alveg lega við litla stróknum minnum að horfa
Akkur, sem það, sem er alveg,
það er bara hefur gott
Sumar myndir sem myndir vera tjældabús sína bönnunina sko.
Akkurat, ég myndi kannski ekki sína myndinu sem út með á derhúinu
sko. Nei, Exorcist ekki kannski fyrir hann var svona 10-11
Já,
svo veit maður ekki einu sinni hvað sko krökkum í dag finnst óhugnulegt sko, ég veit að þeim finnst Halloween bara hlægileg mynd, bara okkur leipur ekki bara hraðar
og þetta er eðalega getum einhverjum raunsunum aðtöfsendur sko.
hvað er sorglegast nei, ég er búin að spila því, hvað er fyndnasta
Herðu, já, það er vandamáli sko. Það já. Ég bara get ekki muna nafnið hann. Ég get náttúrulega fullt af gamanmyndum sem hafa haft góð áhrif á hann og ég get haft aftur og aftur á. Þú myndist nú eina á hann, Birdcage,
já.
Birdcage finnst mér alveg dásamlega frábærmynd.
Veist, bara, ég get alltaf fórt á Birdcage.
Já, og, svona, og ef hún er í gangi þá bara klára hérna. Veist, bara, hún er frábær frá uppa til enda. Beverly Hills Cop finnst mér alltaf sérstaklega fyrsta myndi.
Já, þú sást hann á sínum tíma þá.
Ég hef ekki sína bara þegar að þriða myndin kom út, það var 94, þá þannig að horfðum maður á hinnar fyrir myndinar, þannig ég er svona tíu ára því að segja þá.
Að þú fegst bara Beverly Hills pakkan á þeim aldrei.
Já, allir í einu, það var gott, góð minning og svona alltaf Coming to America, hann ekki snill líka.
Þetta er Murphy átti svolítið æsku okkar kynslu.
Já, svolítið mikið.
Þú ert samt yngri en ég.
Ég er 84.
Já, þá ertu, ég er 77.
Já. Akkurat, þannig að hann er svona hetjan hann á þessum tíma, ekki spurning. Það er kvimmynd sem er alveg dottið úr með hvað heitir.
Sko, við reyna að finna hana.
Já, sko, hún með mig minni nefnilega, hún gerist á svona sorority. Það er svona, svona eldri kallar sem koma aftur í svona sorority og alltaf hafa gaman.
Ertu að tala um old school?
Old school heitir það er eitthvað þegar það er verið að fúst, skjóta einhverju á þá eða sprauta einhverju á þá sem mér fannst svo fyndið að ég fekk svona illt í magan af hlátri þegar ég og það er sko síðast því svona grenjaði úr hlátri við bíómynd, það er ekki vegna þess að svo lontsýni sána þetta er svona tiltölu stutt það er einhverju ársýni sána sko. Og þetta var, fannst mér bara svo fyndið að ég reyði ekki því sko.
Ég hef mjög annað með þetta svar, sko, old school. Þetta er líka, sko, ég, hún hefur, sko, ég veit ekki, hún er klassísk, en hún er ekki þarna, sko, uppi með, þú veist, öllum hinum vilferðalmyndunum.
Nei.
Það er, ég hef svo oft heyrt, sko, svona, þetta sem er persónulega skoðun að old school þá sem hefur, það bara eru fullt að góðurum þarna sem hlóu langmest yfir old school. Hún,
svo,
hún náði að kýtla ykkur að djúpa hlátur
hugar, sko. Það er ekkert oft sem að grætur hlátur og verður bara svona með harspurur í maganum eftir að það var þetta hana, atrið sem að þeir eru að detta eitthvað niður eða eitthvað, ég man ekki hvernig það var
ég man ekki heldur alveg
að það um leið og ég sé þetta atrið þá kemur það að það er eitt svona sem kannski svolítið vel í holdum minni mig að hafi dotti eitthvað, það var eitthvað svona sem að bara kýtlaði einhverja djúpar hlátur taugar sem að allir því að ég bara þurfti að stoppa myndina og gráta í smástund yfir þessu, þannig að það er frábæmynd
Já, akkurat, ég þarf að tjekka henni aftur sko.
Þetta er gott úr myndir þetta, ég var að reyna að munna þetta í síni gær hýttir aftur þessu mynd Hver leik aftur í henni samt?
Það var Will Ferrell, það var hérna Luke Wilson,
já, það er andliti sem ég sé fyrir mér
Það var hver var ég henni líka það var hérna, við minnur að hann Jeremy Piven
já.
Og já bara, þú veist, fullt að litlum góðum líka sko.
Ekki spurning, svona alltaf bara þú veist, að því að við erum á Jim Carrey aldrei líka Alltaf Ísum Tjúra tvö sérstaklega atrið þegar hann er að koma út úr nasistningnum hann
ég myndi segja að Ísum Tjúra tvö sé síri myndina eitt ég myndi segja að nasistningaatrið í tvö er betri en öll eitt
það var ég man ennþá þurfir að sé það í bíó sko, salurinn allur gjörsamlega veina á hlátri sko.
Það er bara staðatrið er snill staðatrið er svona, ætti að vera á byggja svona Mount Rushmore
já,
út frá því
akkurat, ótrúlega einfalt en alveg fáránlega að fyndi sko. Svona alltaf dömur öðru líka það er bara tímalega snill alltaf fyndi nú skemmtileg
dömur Ace Ventura og The Mask koma allar út sama árið
já, rosalegt ár
það er bíl
ég fór á þær allar í bíó sko. Það er hérna, mér finnst alveg svolítið merkilegt hérna að hugsa til þér tilbaka hafa farið þrisvar í bíó og Jim Carrey og kynstunum þarna í fyrsta skipti
Emmeit.
Og allt þetta gekkjað myndir
akkurat já, ég hérna, var í Bandaríkjunum sumarið sem að Ace Ventura var á legunum og það árið markað af sko, svona endurteknum vonbröðum það að hún var ekki á leigunni, hún var alltaf upptekið sko.
Those were the days maður hljóðu samt hlýlega til þess þegar maður fór úr leigunni og var vonast þegar að ný mynd var inni ég var að taka ykkur aðra og gamla með
og gamla með og fara allavega gamla með
krakkar í dag veit ekki hvað er að hafa gott sko.
nei, við veitum ekki við fórum í göngutúr
já
með von í hjarta.
Akkurat, sem að segja bara slegi niður. Þetta voru góðu tímar.
Þetta voru góðu tímar. Hvað glataðasta mynd í heimi? Hvað mynd finnst þér bara leiðileg?
Finnst mér bara leiðileg?
Eða bara finnst þér versta mynd í heimi? Er eitthvað mynd sem ég jafnvel gerti bara pyrrað?
Sko, já, ég skal nefna hérna. Þetta eru örgulega fyrir brjóstað einhverjum. Ég geti nefnt nokkrar. Mm-hmm. Bara myndir sem mér finnast bara leiðinlegar. Mér finnst mér ekki bara alls ekki skemmtilegar. Og það er Hringadrottin saga.
Akkurat.
Ég bara getar ekki. Mér finnst þetta ekki skemmtilegt.
Þetta er hérna einmitt, ég myndi segja sko það eru nokkra myndir sem að sko allir elska en sumir hata
Já.
Og Hringadrottin saga er þá toppnum þar Dune Já. Er þarna líka
Já.
Og svo myndi segja Star Wars hérna,
ég meik alveg Star Wars sko
Já.
En hérna Hringadrottin saga ég fór á að allt í bíó og mér fannst þetta bara alveg dreiflegilegt í öll skiptin sko
Já.
Allt og langt, fyrsta lagi ég tengdi ekki til karakterina sagan, jú, bara merkileg saga og flott sko það vantar ekki En þetta var til þess að mér langa ekki til þess að bækundar og mér fannst þetta bara virkilega leðilega myndir og það allt í góðu sko en svo svona einum versta sem ég sé það er Independence Day 2
Ú, þarna hefur hún bara hárétt fyrir þér
Þú fórst á hana?
Ég fór á hana og ég meina hvað getur maður sagt
Já, sko, því að hérna Ok, hún fjalla vissulega
Sko, raunvísindarlega nákvæmlega, það lítur að hafa farið ekstra
Já, sko, því oftast get ég lagt það til hliðar
bara,
Ef þú segir mig góð og skemmtilega sög þá skal ég alveg horfa fram hjá allir því sem er rangt og eitthvað þessu þar En þannig var sagan bara leiðinleg eða hún var astnaleg og hún var heimskuleg og hún var svo heimskuleg að hún gekk svona fram að mér Það er ekki oft sem ég svona eða í sætinu og ég bara svona, ok, þetta er og ég bara svona fussa og sveiga því ég var búin að horfa á þessu mynd bara ok, þetta er versta mynd sem ég nokkuð tíma séð bara leikurinn líka í myndinni
já
bara, þú veist, hann hérna Gaur Hemsworth var það ekki?
Jú, var ekki Liam
bara ótrúlega styrð og asnaleg samtöl og bara, þú veist, hvaða kvikmynda amatúri verkefni var þetta?
Þetta er, já, ég meina þú veist, Independence Day 1 sko, hún hefur sinn sjarma
ekki spurning
og er í einfaldleika sínum eiginlega bara svolítið frábær sko.
Já, já Getju dáð og eitthvað svona
dóð, Já, sko. Og, svona, og í dag að vera hann svona ironist fyndin vegna þess að haha, ok, áfram USA og allt þetta bara, ok, var gaman að vera bandarekin þá ég vissum að var gaman þá
Algjörlega
en síðan sko kemur þetta framhald mörgum áratugum síðar
Já, já
Og hafa enga hugmyndum hvernig þeir eiga
Nei.
Og þetta er bara bolti sem átt að kasta einu sinni
Já, ekki spurning og þetta skemmur svo mikið líka fyrir myndina sko.
Já.
Því ég sí, myndum við tvö líka býður upp á framhald hún endar þannig og þegar maður sáð bara býttu allir í alvörun að gera númer þrjum það er umurlegt sko. En þetta er bara, já, ég átti ekki orð þegar ég fór úr bíosálunum eftir þá mynda bara ég trú ekki að bíómyndi geti verið svona lélegar sko
Þeir reyndu að toppa þetta, þeir toppuðu það þannig að gæsa lappa, það voru þessi risustóru gameskip í Independence Day 1, þannig að núna allar að hafa miklu stærri gameskip sem að sko lendir á plánundinu og er stærra en Grænland. Bara, hvað myndi það gera? Myndi það ekki bara tortíma á jörðinni?
Sko, ég sjálfur þess ekki, það var nefnilegt þeir sem að trublaði mér svo rosalega. Þegar hann hetjan er að, þegar gameskip er að koma,
Já.
Þá þyngdarkrafturinn að vera frá gameskipinu svo sterkur, hann sogar fólk til sín.
Já.
Og bara, mega ekkert sem það, gameskipi er ekki stærri en jörðin.
Nei, meitt.
Það myndi bara mega sem það stærri en jörðin.
Já.
Og þá var nóg fyrir gameskipi bara að koma, hann bara brotna jörðinu sundur, hei, við erum búin að vinna, sko.
Mm-hmm.
Og svo þegar gameskipi er að lenda hann og hann að flýja burta á bátnum,
Já, hann er að flýja burtu á bátnum
Já, og hann, það er allir sem sogast til hans nema hann
Já.
Bara, ok, þú veist, ef þú vilt hafa það heimskulegt hafa það heimskulegt fyrir alla en ekki bara, ekki einamannsku
Já
Þetta er bara, þetta er svo vond mynd að það hérna, það er þetta sínana í kvikmyndaskólum það hvernig það ekki búið til bíómyndir
Já, akkurát
Þannig að ég seti hann í toppin sem hann bara reyðir eftir að sé bíómynd
Það er bara rétt svar Ég byrst af sem hvað er heitt hérna inni, sko.
Þetta er allt í góðu, sko.
En það kannski tengist næstu spurningu Já. Sem er spurningin hvað er heitasta mynd?
Hver er heitasta myndin? Það er rosa góð spurning. Ég mynd dettur rosalega fátt í hug þar, nefnilega því miður. Geturðu nefnt einhverja svona í...
Sko, ég get svona... sagt það að sko hugtækið sexy, sko,
Já.
Er frekar opið, sko, vegna þess að ég hérna... Ég gagnkynhneigður maður, en samt finnst mér, myndi ég segja Point Break með Patrick Swayze og Keanu Reeves, ég heitast það myndi heimi.
Já, því þeir eru svona berir ofan á sumu
hérna. Þeir eru bara, þeirra heitleiki er óumflýjanlegu.
Já, þú meina það.
og líka bara, það er eitthvað við hana, sko, já, sem já, er sexy. Já.
Akkurat.
En síðan bara, hlutmis, myndi ég líka segja, hérna, Out of Sight með Jennifer Lopez og George Clooney, það er svo góður neysti þar.
Einmitt. Þegar svona, er bara hugsa tilbaka, þegar maður eru kynþróska skeiðinu, sko,
já.
Þá var náttúrulega eru, Pretty Woman var náttúrulega alltaf eitthvað svona sem maður fannst Julia Roberts rosalega heitt.
Já, akkurat, hún var líka svona smá bönnuð, sko.
Já, akkurat, og það er eitthvað svona kannski sem kemur upp. Einhverjar mjög fagrar leikonur hafa verið já, leikið stórt hlutverk og við kannski pínu fáklæðar stundum sem maður hefur kveikt hann næsta
Julia Roberts með ljósu hárkolluna sko.
Já, bara það er margt sem kveikir í maður hann sko. Ekki spurning Ætla, ég hef ekki sé Baywatch myndunar
nei, ég held að hún ég held að það myndun ekkit fara rétt svona sérstaklega hátt sko. Það er svona kannski það er of mikið að reyna
Já, slow motion hlaupur kannski ekki alveg að kveikja
En samt, það er ekki drátt svarið þessar spurningu Nei. Ég myndi segja nei. Bara að hérna, Julia Roberts er hún alveg svona á þinn topplista
Kannski ekki endilega sko. Bara í þessu, þessna, það er eitthvað við þetta
Hún koma réttum tíma í þitt líf
Já, hún er hvað, hann í 21 eða ekki, fles
Já, alltaf ekki
Það er reynda 7 ára, þannig að sér það kannski þegar maður er svona aðeins eldri
Emmett
það eru ykkur myndir í kollinum sko, sem bara er ekki detta út núna hérna, já, ég veit ekki alveg hver heitast að myndin svona ástarsögur notebook var náttúrulega
alltaf
kannski ekki heit en svona ástin var áþreifanlega í þeirra mynd
já, akkurat
já.
Það var ástríða sko,
kyssist
sko. Í rigningunni sko.
Það er alltaf ástríða sko. Spiderman líka þegar hann kyssist the Colby sko,
já, hana, akkurat
Það eitt og annað í búði, hvernig það farið. En þetta er ekki gott svar hjá mér, ég veit það sko, ég þyrst aðeins að leggja stifið það.
Þú að sumir hafa nú bara hoppað yfir þessa spurningu. Þetta er eiginlega eina spurningu sem ykkur hefur hoppað yfir, sko.
Það?
Já, það hafa sumir bara, sorry, ég get ekki svarað því. Og svo að sumir verið bara, ok, ég er með topp 10.
Það er útlað lélegt að þú er ekki svarað því.
Já, segðu það við bíp og bíp.
Ég þarf að hlusta og finna hvað fólkið er.
Jæja, en þá skulle ég fara í næsta spurningu við láta bara Pretty Woman vera svarað við þessari spurningu, enda það líka hárrétt svar
það gott svar sko
Nú spyrjið þið eftirminnilega bíó reynslu er ekkur mynd sem að svarst annarkorti bíó eða vídeo sem að á sér staði hjartaðinu bara út af því hvernig þú sást hana og hvað var að gerast þú sást hana
Já, það er alveg nokkra sko og það er ein mjög skrítin mynd sem ekki poppar hann upp í huga og það er, manstu þetta er ofurhættu mynd sem heitir Shazam
Já, ég man þetta er ofurhættu mynd sem heitir Shazam
Yes, þannig var að ég var að kynnast núverandi konu minni
Ok
og hún var að gangi gegnum eila svona veist, var að tildulega nýbúin að hætta með hérna sínum fyrirvarandi þegar hún kynnist mér og vill fara allt hægt í sakirnar en svo sendur hún mig skilabóð og spyrir hvað til ég komið hérna, bíltúra því að hérna, mér líður illa og ég var oft í spjall við hérna, minn fyrirvarandur svona. Svo bara ekkert mál svo spyrir hún, allir sé eitthvað í bíó og bara eina myndin sem var í bíó á þessum rétt tíma var Shazam þannig að við fórum fyrsta skipti, fyrsta bíó deytið okkar var satt, Shazam í kringljubíó akkurat og ég hugsa alltaf þarlegandi hlýlega til þeirrar myndar þótt hún sé ekki frábær
það
er þessu sko
já.
Þannig að það er svona góð skemmtilega öruvísu bíóreinsla já, sem ég mann alltaf og gleymur alltaf aldrei fyrir vikið ekki spurning
já, menna, ég spyrir þú stíu emitt ekki Hún var ekki hræðileg, sko.
Nei, það alls ekki.
Og skemmtileg ofur, heitja.
Já, ef ég hefði verið 10 ára þessum mynd, þannig að þú bara ætti að geða við mynd, sko.
Akkurát.
En næstu í 30, sko, þá svona, nei.
En þá er, sem sjá sami, er rauninni heitja í þínu lífi af þessum leiti,
sko. Ekki spurning, sko.
Bara came swooping in, þannig.
Já, hár réttu augnabliki í lífinu. En oft fannst það samt svo fyndi, sko, því að hérna fljótlega eftir í kynnis, bara ári síðar, þá er náttúrulega kemur COVID og það er allir lokað.
Já.
Þannig að við fórum ekkert í bíó í 2-3 ára eftir það, þannig að lengi vel var þetta bara eina myndi sem við fórum á saman í bíó.
Já, þannig að hún var bara hérna bara, sko, svona, einhvern veginn læst í ykkar sameiginlega minni og slá lengi sem bara ykkar bíóreynsla.
Já, sem bíómyndin okkar.
Já, þetta er, þetta er það sama hvað getur sagt um þessu mynd, þá er það bíómyndin ykkar.
Já, akkurat, sko, en bara ég myndi alveg mæla meini við litla karka, sko.
Já,
skemmtileg fyrir þau.
Hún er svona líka lítill fær valdið.
Já, akkurat.
Krakki fær að vera ofurhetja.
Nákvæmlega. Þetta er ágætis filma. Ég er alltaf að hugsa hlýlega til hennar vegna þessara persónulegu hérna, sögu.
Það er mjög fallegt.
Þannig að setjum hana þar.
Það fyrir þangað. En hver er þá vanmetnasta mynd sem þú veist um? Er eitthvað mynd sem að þér finnst þér svo
Já.
Fá ekki nóg mikla ást?
Já, það fyrir eftir hvernig þú spurð líka. Já. Mér spurð kids til dæmis ekki fá nóg mikla ást. Spurð kids, mér finnst nú frábær sko. Sideways runnumynd sem ég alveg dyrka og mér Já. Finnst hún ekki fá nægilega mikla ást
Nei.
Hún svona, það einhver stemning yfir einni sem ég kann ekki útskýra
Já.
Sem rosalega notaleg
og hún grátbrosleg
Já, og sem maður áhuga vínum líka þá er hún, hittir hún manni hjartastað
Er þú vinkast?
Ég vín áhuga maður, mikil sko þannig að ég tengi sterklega við hann hérna
Paul Giamatti.
Já, Paul Giamatti.
I'm not drinking fucking Merlot. Ertu hérna?
Svo smakkar maður Merlot undir áhrifum bara. Þetta miklu, þetta bara geggja vín sko. Hvað að? Það drekkur Merlot hann
og ég get alltaf sagt það að eftir Sideways keypti ég ekki Merlot í einhver tíma bara út af þessari línu. Hann getur ekki aftur allt fyrir sér.
Já, sjálfsög ekki. Já, þessa tvær kom upp í hugann sko. Svo náttúrulega ég mikill Hitchcock aðdáandi.
Já.
Það hérna frábarmynd sem er svarkvít og ég finnst ekki fá nú ástæð fólk kannski þekkir ekki almennlega hún heiti Strangers on a Train
Já, hún alveg svona snemm
Já.
Allavega sko, hann var gerði þú veist, snemm bandaríska myndinans
Já, ekki spurningum, ég fannst hún alveg frábar því ég sá hún í fyrsta skipti og svo bara, ég man ekki, spurningum um ykkur eftirlætismyndan eða eitthvað leysa
hún kemur
myndi, þá ætla ekki, ekki segja meira
en hérna Strangers on a Train er hérna, vissulega sko, hún er líka held að sko bara hugmyndin í henni ef verið endur nýtt rosalega mikið, það er margir rauninni endur gert Strangers on a Train á einn annan hátt, þetta er sniðu hugmyndum að
Já.
Tveir menn ákvað að skiptast að glæpum og, en hinn var ekki að meina það
Nei, einmitt Það er frábæ, bara algjörlega frábæ að segja Ertu með dæmi um mitt það sem þetta hefur endið?
Ég skal segja frá einu mínu uppáhals gamanmynd sem að er með Billy Crystal og Danny DeVito í aðluturki og hún heitir Throw Mama off the Train eða Throw Mama from the Train
Ah, ok, ég hef ekki séð hana
Og það er mynd um tvo menn sem eiga samtal og Danny DeVito heldur að samtalið hafi að skilabúð samtalsins hafa verið þau að þeir ætla að drepa hefna, drepa sst, fremja glæp hvers annars þannig að hefna, þannig að ég vítu fyrir og drepir fyrirvörendu konan Billy Crystal og nú er það Billy Crystal hún er hann skuldbundur til að drepa mömmu þannig að
ég
vítu og þetta er ógisla skemmtileg mynd hún er alveg vanmetin sko.
Já, ok, ég þarf að kíkja á hana sérstaklega hún undir áhrifum frá Strangers on a Train sko.
Já Þetta er alveg, já, þetta er alveg tímalaust klassík mynd, en einmitt ekki, og náttúrulega þegar fólk talar top 10 Hitchcock, þá myndi það var hún ekki dendilega þarna, sko.
Nei, ég myndi samt setja hann á mitt top 10, sko, ekki spurning, bara fyrst frábær og sagan greip mig alveg strax.
Já, akkurat, það alltaf langt sýnir síðan. Næsta spurning heitir Heima Bíó og hún er svona, í hvaða bíómynd myndu þú vilja að heima í?
Þar eru svo margar, skemmi huga. Bara einar af mínum uppáhalds bíómyndum yfir höfuð er Back to the Future.
Já.
Þannig ég væri svo mikið til að vera bara íbúi í Hill Valley og kynnast Marty og Doc og alltaf þetta.
Já.
Þannig að það eru svona myndir sem ég get sett á aftur og aftur og ég byrja því klárið þetta bara, ég ætla bara að byrja upp á nýtt, 1, 2, 3.
En það er snýst myndur að byrja upp á nýtt og
Já.
Fara í ringi.
bara nákvæmlega. Þannig að you know, ef ég var ég á dauða til þetta eitthvað sem ég fengi bjóðast ein mynd til að horfa aftur, þá myndi ég horfa Back to the Future. Sko.
Það er frábært, það er líka, sko, ég set með í þetta svar að þú tekur allar trilógíun.
Ekki spurning. Já. Hún er ekki fullkomin fyrir það er sko
Nákvæmlega, þannig að það sé, að búa þeim heimi þá eru aðganga rauninni þremur, fjórum heimum
sko. Akkurát og aðganga tímavel, þannig að ég get farið hversu mér
Nákvæmlega
Stóliðin eins og Biff gerði og hérna
Nákvæmlega
bara heim, Þannig að ég ætla að segja það Heimur um Hill Valley í 80s og hitta Doc og Marty
Akkurat, ég var nú alltaf, ég, sko, það, ég skil að Doc var á móti því að Marty skulu hafa stólið þarna þessum íþróttabæklingi.
Jú, jú.
En ég skil Marty miklu betur.
Já,
og
já,
skil
já, já.
Biff mest af öllum í rauninni, hvað það var þar?
Algjörlega, þetta er sannlega eitt af því sem kemur upp í huga flestra.
Já.
Fara, herri, má, ég tekur þetta hérna veð.
Já,
það
er langs niður
það, sko. Það er alltaf að græða smá pening
Ná, það er ekki nefn að svindla einu sinni sko, bara til þess sko, að
svona leggja húsum við undir set for life sko.
Akkurat
góðu bóðskapur svo, já, frábæmitt þannig að ég hef lurðið þeim heimi en svo eru fleiri heimar sem að koma upp sko. Star Wars heimurum fyrst mér ekki heitlandi heimur að búi
nei Og svo sannarlega ekki Lord of the Rings.
Nei, má, ekki nennar því maður. Einhver talandi trí og svona.
Já, maður lapp út um allt.
Já, ekki séns. Ringur þau þetta, hvað ruglar þetta?
Nei, Back to the Future, það er rétt að svara við þessu og þú fær það.
Gott.
Þá er komið að hérna að aðalspurningunni jafnvel.
Já.
Það er spurningin, hver er besta mynd í heimi?
Besta mynd í heimi? Er Rear Window eftir afstund sko.
Já.
Að er Skurra. Besta bíómynd sem ég séð.
Það er líka bara rétt hjá þér.
Já, hún er bara, hún, þessi bíómynd er algjörlega stórkostlegt listaverk og hún skuli gerast öll á einum stað með nánast einu sjónarhorni allan tíman.
Þetta sett er stórkostlegt.
Bara ekki nokkuð spurning og ég man ennþá sko árið 94 eða 5 þá er stöðfö þá með svona Hitchcock mánuð
Já.
Sína Vertigo, Birds, Psycho og hérna Rear Window.
Góður fjarki
Akkurat, minnir þar hafa verið sýndar það voru sýndar á lögut að skuldum held ég
Já.
Ég satt í sófanum heima og sá Rear Window, 10 ára gamall og þetta bara breytti lífum mínu þetta bara, þegar mér fannst þetta algjörlega stórkostlega mynd svo hefur horft hann aftur og aftur og það er bara það er aftur líka þessi andi þessi tilfinning og það sem er í myndinni þessi, þetta andrumsloft sem er eitthvað kósi en samt ekki kósi af því það er eitthvað dulafullt og slæmt að gera undir niðri og hann byggir upp spennu og bara svona magnaðan hátt með einu sjónarhorni bara þetta er einhver snilt þannig að Rear Window algjörlega mínu uppáhaldsmynd
Já, ég geti séð þá svo þú segir það verið svona 10 ára þegar þú sást hana þannig að það er líka tímabili sko þegar þú ert sko þegar hausinn er byrjaðar að sko að löngu byrjar að mynda smekk
já.
Er líka byrjar að sko svona átta sjá sko, já þetta er gott þetta er góð list þetta er góð menning
algjörlega
þetta hefur verið svona vítaminsbrauta fyrir því menningarlegar
bara ekki spurning sko, fyrir ég bara gleymdi að hérna setja parka í gang
já ok, setja parka í gang
núna
þú vonar þess
að
góð
ég ekki búin að fá hérna sektina þannig, hjú, sorry en já, það er alveg satt sem hún segir og svo líka náttúrulega Vertigo hafði mikil áhrif á mann
já.
North by Northwest líka og veist, já, frábæra myndir
já, akkurat, já en með, þú ert mikið, þú, ég meina hvernig hvað er annað hægt að ég get ekki sagst vera kvikmynd á hvað maður ég var ekki Hitchcock maður
sennilegi
þannig myndi ég segja sér sko, einn áhrif að mesti leikstjóri tímans ef að þið væri Mount Rushmore af kvikmyndarleikstjórum þá var hann einn af þeim og Akira Kurosawa var í annar þeir og svo var erfitt að velja í hina tvo sko.
Er Orson Welles
Orson Welles kannski gerði ekki nóg mikið Nei. Hann gerði náttúrulega sittur og gerði góða myndir, hann gerði ekki nóg margar hann var líka rífast í kerfið allan tíman sko. Þannig að hann reppir senda það sko, uppreisnin seggin en Spielberg er rauninni á sætið þarna sko,
já, já.
Þó að sé þetta þræta það
Já,
já,
kannski setjum því sérstæðum
Já,
akkurat
Það er sem
ekki
spyrst
mér
alltaf Ég meina, þú varst Back to the Future
Það er þetta sér og bara skilja að fara hann
upp Þannig að, já, en Hitchcock er bara Ég meina, Hitchcock er Hitchcock já. Það er, þú ertu bara Psycho braut blað Rear Window braut blað Og einmitt Ég segja, sko, Rear Window er einmitt mynd sem að, sko, er svona góð
Já
Og þú sér þarna 10 ára og bara, ú, þetta er góð mynd.
Það
er svona eins og fullandum fólki fyrst gott. svona tilfinningur þegar fullandum fólki fyrst mítið góð. en hún fjallar líka, hún er svolítið kvikmyndana vegna svona fjallar voyeurisma.
Já, ok.
Hún fjallar það að hann er að horfa á, við erum að horfa hann horfa á fólkið.
Já, einmitt.
Þannig að við, hann er, á, þetta er mynd um áhorfanda og þú ert áhorfanda þannig að hún setur þig í
já.
spor áhrandars sem þú ert
svona alltaf Grace Kelly hérna stórglæsileg
svona alltaf Grace Kelly og oh gosh Johnny Stewart, Timmy Stewart
já frábærmynd, svona alltaf góð Simpsons þáttir líka
já tala það, ef Simpsons gerði það þá var þýðir að það sé klassíst
ekki spurning Bart í hjólastunum hana og heitum sumandegi
ég held að segja ekki að það hugsa mér ég vindu á þess að hugsa Bart þáttin
já, hún er flendis skra þetta er ok
hérna
fyrir ekki eitt hérna komið að þú varst að tala um mynd sem fær ekki ást og svona að Trumbo
já
hún, var, hún náði mér
já hérna. Með... ég sá hana bara hvergla fyrir árið síðan fyrsta lagi þá elska ég þegar myndir eru fræðandi og sérstaklega eru fræðandi Hollywood
einmitt, bara líka Brian Cranston sko, hann bara er frábær í öllu sem hann gerir
einmitt, svo mynd fekk ekki nóg með klást en einmitt, hann skrifaði Trumbo skrifaði Spartacus Já, þetta einmitt, það var það, það var það, hérna, þetta var einn af þessi, það var þessi blacklistaði.
Yes, kommunismannum hann.
Já.
Já. Akkurat, frábamynd, mælum með henni.
Já, akkurat.
Yes, en svo þú veist að tala líka kannski nýlegri myndir með þessum náðu manni, það er hann að suðu kóruska sem fekk Óskarinn.
Parasite.
Parasite, já. Akkurat.
Ok, good.
Já, ég hef óttið samt í lokinn að vera að eyðileggja endan, en svo löguðu þeir endan í endan.
Já, ég fattu hvað það meinar
akkurat
það er líka góð tilfinning sko. Þá fer, mynd fer með þig í ferðalag sko. Og hann er takist að gera það í rauninu svona, mynd sem þannig sem er mjög takmarkað leiksvæði hérna, það er alltaf merkið góða sögu gerðar kunnáttu
akkurat, bara eins og rérvindu er
eins og rérvindu og náttúrulega less is more
ekki spurning
nú Þessi þáttur kemur út 12.
Ok.
Kemur út 12. ágúst, þannig að ég rekna með, sko vanalega hérna plögg stund.
Já.
Ég meina, alltaf að plögga það sólmyrkvann.
Ekki saman dag, þá þú eru seint að það gera eitthvað.
Já, þetta kemur út morguninn, sko.
Já, þá bara plögga maður bækuna sínar eða eitthvað svo leið, sko. Bara ef að fólk sem eru að hlusta á börn sem eru forvitin um lífi og náttúrun og vísindi. Emmett. Krakka.
Já, þú ert búin að vera gerast að krakka bókum.
Já, svona reyna fræðið bara hvað náttúran og heimurinn og raunveruleikinn er töfrandi.
Já.
Og hérna því ég á lítill að þá las ég nú fyrst og fremst bara einmitt einhver svona fræðibækur. Og mér fannst alltaf vanta fræðibækur fyrir krakka núna sem að sögðu mér ekki bara einhverja upptalningar og staðarindum, heldur líka svona einhverja sögubækur fólki sem uppgöta þetta og klúðrið og
alltaf líka sko. Já, þetta eru svona bækur sem eru með, sko, það eru svona, já, það er fróðleikur úr öllum áttum sama viðfansefni.
Já, akkurat, bara, þú veist, eins og sólmyrkubóki sem ég gótt, það bara saga af hérna frönsku vísindamanni sem flúði stríð í París með því að setjast upp í loftbelg og fljúa bara yfir stríðandi fylkingar. Því líkur mistari,
þannig
að hann þurfti að fylgjast með sólmyrkva. Hermenn horfðu bara upp á loftbelgin svo ég var yfir þegar var útgöngubann í París þannig að fullta svona sögum sem eru skemmtilegar og áhugaverðar
þetta hlýtur að vera bíómynd, er ekki búið að gera bíómynd eftir þessu?
Ég veit ekki, en þessi sami náungi hann lagði í raun og veru grunin að kvikmyndalistinni
já
og ástæðan svo að hann var í kringum árið 1870 að reyna að finna út eins og allur vísindaheimur hvað sólin var langt í burtu frá jörðinni Til þess að gera það, þá var hægt að nota Venus þegar Venus gengur fyrir sólina sem gerast á rúmlega 100 ára fresti. Þannig að 1874, þá er ljósmyndatæknin nýkomin til sögunar og þá ákveður þessi frakki sem myndi Pír Jules Janssen að búa til tæki sem geti ekki margar myndir á örfáum sekundum.
Mm-hmm.
Og hann býr raunar til fyrstu kvikmynd, fyrstu kvikmyndina.
Hvað var þetta?
Þetta er 1874 eða 1881.
Já.
Og hann alltaf frakki og Lumière bræðir sáu þessu uppfinningu hans og resti sýstur í sko
Jesus Christ var þarna toppar þarna toppar alla mögulu þekkingu sko.
Frábært
fyrir þannan þátt
glæslegt, þannig að forvitni manna fjarlæg jarða frá sólu er grundvöllur leggur grunnina kvikmyndatækni í raun og veru sem er ótrúlega magnað sko.
Ok, frábært, þetta var geggja þá er komið að síðasta spurningunni og hún er mjög einföld hvað er síðasta mynd sem þú sást?
Síðasta mynd sem ég sá býttunum við hún hefur eitthvað ekki verið mjög eftir mér síðasta mynd sem ég sá mann eftir mögulega sko náttúrulega nú með eins og spann þannig að maður er ekki mjög mikið að horfa á bíómyndir þessa dagana
Nei, það nú mjög aftan ef að fóreldrar koma hingað þá sérstaklega nýbakaðir.
Akkurat, svo með 5 ára líka sko þannig að þetta svona,
Já, svo
þetta er einum þætti í loftið.
Það er mjög oft, Minions er mjög oft síðasta myndið sem eitthvað sá.
Já, reyndar. Það er síðasta myndið sem ég sá.
Já, eða.
Við fórum með litla 5 ára gaurin okkur í sína fyrst bíóferð og það var einmitt á Minions myndina sem er, var í bíói núna.
Já,
sem að fjallar einmitt kveikmyndasöguna
sem fjallar meðl okkar að sjá hana sko og fjallar kveikmyndir
já, akkurat
við skýrstum sér algjör kveikmyndir nörda myndir
já, ekki spurning maður sér tengdi hérna fúst, hvað tilvitnan og þess að það út allt í myndinni já. Sem eru bara mjög skemmtilegt þannig hún hefur alveg til fullorðuna líka þannig að jú, það í alvörinni síðast mynd sem ég sá Minions í bíó
næðislegt
yes
þakka kærlega fyrir
bara, mín er ánægjum takk fyrir
já, bara, ég meina Ég með dreymdi að ég hefði hitti og ég þurfti að láta þann draum ræðast.
Já, dásamlegt.
Þannig að þá búið að geta tjekkaði það box og hérna, já.
Já, þá segi ég bara njóttu 12. ágúst og seldi þessu marga bólu og mögulega getur.
Skalgert.
Til einhverja ríkur útlendinga.
Peace out.
Peace out.
Þetta var Sævar Helgi Bragason við þökkum honum fyrir. Nú komið að lokum þáttarins og eins og alltaf þá bregðu okkur rétt fyrir lokun í topp tveir listan og topp tveir listin að þessu sinni auðvitað topp tvær sólmyrkva myndir. Nú, í öðru sæti kvikmyndin Dolores Claiborne eftir Taylor Hackford eftir sögu, sem gerð eftir sögu Stephen King, þar sem að Kathy Bates og Jennifer Jason Leigh fara á kostum, en það sólmyrkvi í þeirri mynd og hann gegnir lykil hlutverki í því ágæta drama sem þar á ferð. Og í fyrsta sæti hefur topp tvær sólmyrkva myndir ever kvikmyndin Lady Hawk Þið muni öll eftir Lady Hawk, þar sem Rutger Hauer og Úlfur á nætuna og Michelle Pfeiffer og Haukur daginn og þau geta aldrei hist út af ykkur bölvun nema þegar það sólmyrkvi. Klassísk 80s fantasíumynd þar á ferð. Vanmyndin finnst mér. Tekkið á hinu podcastinu mínu, Hefnendurnir, þar sem ég og Ævar minn vinur, tölum allt sem er nördalegt í popkultúr nútímans. Tekkið á dagsson.is og kaupið þar alls konar drasl eftir mig eins og til dæmis bækur með spýtukallabröndurum eða spil með spýtukallabröndurum eða peysur með smjörlógóðum. Fylgið mér á Letterboxd ef þú viljið sjá hvað ég að glápa á. Síðasta mynd sem ég var að glápa á í þessum hljóðurituðu orðum var kvikmyndin Friday the 13th part 3 sem er ekki besta Friday the 13th myndin En ekki svo versta heldur, en svo sannlega svo þriðja. Þessi þáttur í bóði Bíóparadís. Bíóparadís mikilvægasta menningastofnum miðbærins. Ef þú ferir Bíóparadís þá ertu cool. Ekki eru bara allar hipp og cool og töff myndirnar sýndar þarna heldur líka klassískar snildir í hinum svo kölluðu partísýningum. Núna á föðs verður til dæmis sýnd kvikmyndin Call Me By Your Name sem ég hefur reyndar ekki séð. En mér skilst að hún sé mjög falleg. Myndum ástarsamband Timothy Chalamet við Hannibal Lecter. Nei, byrju ekki Hannibal Lecter heldur ykkur aðramanætu. Já, Armie Hammer. En ef bara svona auka meðmæli ef þið viljið sjá góða mannendumynd með Timothy Chalamet þá mæli ég með Bones and All. Allavega, það búið. Sjáumst í bíó. Thank you.